Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 2. decembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 19. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Održana 13. smotra crkvenog besedništva crkvene opštine Popovičke. Radost rukopoloženja u hramu Svetog Nikole u Sivnici. Održana i sveta arhijerejska liturgija u vinogradima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, sa jeromonasima i Simono Petre o spomenu despota Uglješe. Diskriminacija učenika verske nastave u Loznici. U najavi naučni skup na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu prepodobni otac Justin Ćelijski. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje i proslavlja svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlama, prepodobnog Varlama i Joasafa kao i svetog mučenika Isidora. Mi ćemo nešto više da čujemo o svetom proroku Avdiji. Rodom je iz sela Vita Haramska od predela Sihemskih. Živeo je na dvoru cara Ahava, ali kad car odstupi od pravog bogopoštovanja i pokloni se idolima, Avdije ne posledova njegovom primeru, nego produži služiti Bogu jedinome i istinitome. A kada opaka carica Jezevelja zbog Ilije diže hajku na sve proroke Božje, Avdija sabra stotinu njih, sakri ih u dve peštere i hranio ih je do kraja njihovog života. Savremenik velikog proroka Ilije, Avdija je poštovao Iliju veoma i slušao ga u svemu kao sledbenik i njegov učenik. Živeo je 900 godina pre Hrista i upokojio se mirno.
Silo nebeska spusti se, iz okova stida izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Padali niči se na zemlju i oslepili. Bog hoće da vam kaže da su one strasti koje mi nazivamo strasti.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata. zemska spusti se.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Vladike Republike Srbije, Gradske opštine Sopot i Centar za kulturu Sopot, u subotu 30. novembra u Centru za kulturu Sopot održana je 13. po redu smotra crkvenog besedništva. Tema ovogodišnjeg besedništva bila je Hram Božji. Ove godine bogonadah tim rečima obratili su nam se sveštenik Marko Jeftić i sveštenik Stefan Vasiljević. Ovog dana su izgovorene i besede prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, proizno ih je glumac Andrej Šepetkovski. Muzički deo programa izvela muzička etnogrupa Sedef. Prostor Centra za kulturu Sopot se za ovu priliku dodatno obogatio izložbom prepodobni Justin Ćelijski, Riznica duha i premudrosti, koju je za ovu priliku ustupila eparhija Valjevska. Organizatora ovog dijaloško-duhovnog nadmetanja je ove godine obradovala poseta velikog broja mile braće i sestara, a posebno poseta njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana i predsjednika gradske opštine Sopot gospodina Živorada Milosavljevića. I ove godine crkvena opština Popovička dala je mali doprinos crkvenom besedništvu. 13. smotrom crkvenog besedništva ponegovan je ljubavni i tvorački dijalog poput onoga kojim je Bog sve stvorio. A u subotu 30. novembra, kad je naša crkva molitveno proslavila Svetog Grigorija Čudotvorca, Svetog Maksima Carigradskog i prespodobnog Sevastijana Čeksonskog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Nikola u Sivnici. Visoko preosvećenom mitropolitu sasluživali su protojeraj Stavrofor Ljubiša Smiljković, protojeraj Stavrofor Zlatko Dimitrijević, jeromonah Serafim, protonamjesnik Goran Lukić, protođakon Ivan Gašić i đakon Bojan Milenković. Po pročitanom evanđelju, mitropolit Jovan se obratio prisutnima odgovarajućom besedom. Tokom svete liturgije, mitropolit Jovan je uveo u red klira diplomiranog teologa Miloša Kuzmanovića. Vladika je pozvao novo rukopoloženog đakona da neprestano bdiji straži nad sobom i da kroz svešteničku službu sebe duhovno usavršava i izgrađuje i da ima strah Boži u sebi, jer nam to pomaže da ne skrenemo sa puta koji vodi u život večni. A nakon liturgijskog sabranja, mitropolit Jovan je sa svojim sveštenstvom i vernicima zajedničario u trpezi ljubavi koje je pripremio starešina hrama protonamesnik Goran Jeremić sa svojom porodicom. U petak 29. novembra, kada se naša sveta crkva molitveno sećala svetog apostola i evanđeliste Mateja, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi u sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Posle pročitanog evanđelskog začala, visoko preosvećeni mitropolit obratio se besedom sabranom narodu. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku visoko preosvećeni mitropolit podelio je blagoslov i ikonice.
Nebo Gospoda s vojskama ide, dušmani naši nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju. Gle, vojske s neba kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gorni cari. Gle, ide Gospoda se za cari, vojske za vojskom i gospodar, evo gospodar, ustajte ljudi, evo ga ide, svetu da sudi, svetu da sudi, stado da luči, o sopa sve mi tut njih uči. Tut njih uči zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro neka počine, a ti nam blistaj Boži Sine, zlato i srebro neka počine, a ti nam blistaj Boži Sine.
A evo i vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, primio je 30. novembra jeromonahi Justina i Nifona iz Svetogorskog manastira Simono Petre, od kojih je na dar dobio knjige o znamenitom srpskom srednjovekovnom vladaru Jovanu Uglješi Mrnjavčeviću. Susretu u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru prisustvovali su i viši naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti dr. Srđan Pirivatrić i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta đakon dr. Dragan Radić. Gosti sa Svete Gore iskazali su posebno poštovanje prema despotu Uglješi, vladaru Serske oblasti, koji je najveći dobrotvor manastira Simona Petra, posle osnivača, prepodobnog Simona. Manastir je izdavač monografije na grčkom i srpskom jeziku našeg akademika i naučnog savjetnika Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Gojka Subotića pod nazivom Jovan Uglješa, Hristoljubivi despot Sera 1365-1371. o vladaru koji je postradao u Maričkoj bici zajedno sa bratom kraljem Vukašinom Mrnjavčevićem. A njegovo prosveštenstvo episkop jenopoljski gospodin Nikon, vikar njegove svetosti, služio je 1. decembra svetu liturgiju u hramu posvećenom svetom Simeonu Mirotočivom na Novom Beogradu. U prisustvu vernog naroda episkopu je sasluživao arhimandri Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, sveštenstvo i đakonstvo hrama. U prisustvu vernog naroda hor je svojim pojanjem uveličao bogoslušenje. Episkop Toplički Petar služio je u nedelju svetu liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu u sasluženje sveštenstva i đakonstva i molitvenom prisustvu vernog naroda, a episkop Moravički Tihon služio je svetu liturgiju u hramu svetih Joakima i Ane u Grodskoj. Također, vladika Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu liturgiju u crkvi Preobraženje gospodin na Vidikovcu u sasluženje sveštenstva i đakonstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Evo i dve najave. Eparhija Raško-Prizrenska organizuje dobrotvorno veče za prikupljanje novčanih sredstava za izgradnju gorionika hrama Svetog cara Uroša u Uroševcu u subotu 7. decembra sa početkom u 18:30. Ovaj program organizuje se u MTS dvorani u Beogradu. Nastupaju Pavlina Radovanović, Milan Vasić, Nenad Milošević i braća Stojkovići. Prisutne će pozdraviti mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, a domaćin je sveštenik Trajko Vlajković. A u četvrtak 5. i u petak 6. decembra bit će održan skup sa međunarodnim učešćem povodom 130 godina od rođenja i 45 godina od upokojenja, kao i 10 godina od prenosa moštiju prepodobnog oca Justina Ćelijskog. Ovaj događaj organizuje se na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. A evo i jedne informacije koje se odnosi na diskriminaciju učenika verske nastave u Loznici. Tim povodom oglasila se upravo eparhija Šabačka rečima: nažalost, nije redak slučaj da pojedini nastavnici, učitelji, pa i direktori osnovnih i srednjih škola u Srbiji iz različitih razloga nastoje da utiču na učenike ili njihove roditelje da se ne opredele za versku nastavu, nego za alternativni predmet građansko vaspitanje. O takvoj protivzakonitoj praksi crkva je mnogo ređe obaveštavala javnost nego što je nastojala da u samim školama nađe mirno rešenje za ovakve diskriminatorne i antidemokratske postupke. Ali ono što je učinjeno u osnovnoj školi Ante Bogićević u Loznici obavezalo je eparhiju Šabačku da zaštitu ljudskih i verskih prava svojih vernika u Loznici ovog puta otvoreno zatraži prvo od školske uprave u Valjevu kao nadležnog organa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Naime, direktor osnovne škole Ante Bogićević, kako su preosvećenog episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja izvestili veroučitelji, javno i nedvosmisleno sprovodi kampanju protiv verske nastave, utičući na članove saveta roditelja da pozovu sve roditelje čiji su predstavnici da njihova deca pređu na alternativni predmet građansko vaspitanje. U dopisu školskoj upravi u Valjevu ističe se da je pravo na pohađanje verske nastave u Republici Srbiji garantovano Ustavom Republike Srbije i Zakonom o crkvama i verskim zajednicama, kao i da se ostvaruje shodno Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da treba sprečiti svaki vid diskriminacije u srpskim školama, pa i one kojim su izloženi oni koji u osnovnoj školi Ante Bogić žele da pohađaju versku nastavu. Što je nagnalo nadležne u ovoj školi da u gradu u kome 90% osnovaca pohađa versku nastavu otvoreno stane nasuprot demokratskoj volji svojih sugrađana i njihove dece, ostaje tajna, kažu u eparhiji Šabačkoj.
Postoji kakvog Boga veruje, kojeg Boga poznaje, kakvom silom obstaje krst na vrhu Srbije.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom.
Thank you.